Dintotdeauna mi-a plăcut Crăciunul și bănuiesc că și dumneavoastră. Mi-a plăcut, de fapt, întreg sezonul, nu doar ziua de Crăciun, ci mai ales anticiparea sărbătorii. Nu știu cum ați fost voi în copilărie, dar eu aveam mari așteptări de Crăciun. Spre exemplu, așteptam cu nerăbdare colindele și bradul împodobit. Făceam repetiții, ne pregăteam și vocal, dar și gastronomic, fiindcă la Curtici, când mergeam cu colindul, nu ceream bani, dar întotdeauna primeam cârnați, prăjituri, jumere și înțelegeți voi celelalte lucruri, da? Apoi așteptam bradul care sosea ghici când, sosea în ziua de Crăciun dimineața. Îl așteptam și pentru saloane și cei care au trăit în vremurile alea, țineți minte, saloanele alea violet, care numai de la unguri le puteai face rost. Apoi pentru luminițe. Foarte interesant cum în fiecare an primeam un brad nou, dar aceeași ghirlandă era pe el. Și era o ghirlandă unde două, trei becuri pâlpăiau, altele mai puțin, dar mă bucuram de ele. De ce? Fiindcă unul din un moment de nostalgie al copilăriei mele e când mergeam pe stradă și pe besna aia, când s-a luat curentul, vedeai la fiecare casă bradul cu acele luminițe pâlpăind. Dar mai așteptam ceva, cadourile, și în fiecare an de dimineață, de Crăciun, săream din pat, în pijama și mă aruncam în camera din mijloc. Câți dintre voi ați avut sau încă aveți cameră de mijloc? Pricepeți aia unde numai când moare omul bagi, în rest e lună și bec. Nu înțelegeam de ce Moș Crăciun alege să vină în camera aia, dar tot anul mi-era frică să intru în camera aia, dar de Crăciun nu mă scotea nimeni de acolo. Ei, acolo primeam cadourile și savuram momentele alea, dar eram și trist, fiindcă erau foarte scurte. Treceau foarte repede, totul apărea de Crăciun și după aceea imediat după anul nou și bradul și luminițele și cadourile dispăreau. Așa că, atunci când am crescut mare, am schimbat setările. Mai ales după ce m-am căsătorit, întotdeauna nevastă te schimbă. La noi bradul nu vine în seara de ajun, ci întotdeauna în zilele libere de 1 decembrie. Și întotdeauna îl împodomim cu întreaga noastră familie. Și dacă eram fascinat de ghirlanda aia care în fiecare an apărea și nu știam dacă mai rezistă becurile sau nu pe ea, acum am cel puțin 7 seturi de becuri să pot să lumineze pe el, că așa îmi plăceau mie ghirlandele alea. Și cadourile nu mai apare noaptea de ajun, salut, ele apar pe rând. Și spuse sub brad și când treci prin camere te uiți și anticipezi să vezi oare ce-o fi. Dar, trebuie să recunosc, am avut și un conflict în familie și mai bine zis două sau trei. Primul e unul clar și cei care ați crescut ca mine la țară veți înțelege. Noi românii de Crăciun tăiem porcul. Pe când francezii și, na, nevastă mai franțuzoică, îi taie gâsca, na. Acum, e delicioasă gâsca, dar înțelegi, din gâscă nu faci tobă, maior, cărtăboș, pricep, da? Conflict mare. În al doilea rând, moșul. Și acum unii care ziceți, dar de ce nu vorbești de biserică? În vremea aia nici eu, nici ai mei, n-aveam de face cu biserică. Moșul venea întotdeauna păstă noapte și eu dormeam cu urechile ciulite să-l aud. Dar n-am reușit niciodată să-l prind. Dar dimineața de Crăciun, în camera din mijloc, fără nicio excepție, bradul era plin cu cadouri. Și abia așteptam să le deschid. Acum, nevastă mea are un alt obicei. Vezi, la ei nu se deschid cadourile dimineața de Crăciun, ci seara în ajun. Când toată familia e la masă, cu gâsca aia împărată, da, împănată, da, nu împăiată, împănată, da. Foie gras, somon fumé, bredele, vin franțuzez, colini, de toată familia, tot se adună de peste tot. Și ia ca conflictul. Ani și ani de zile. Când se deschidem cadourile? Eu vreau de Crăciun, eu vreau un ajun. Ce mâncăm în ziua de Crăciun? Eu vreau gâscă, eu vreau porc. Și am găsit o soluție. Fratele Marcel, am fost la consiliere și da. Noi nu suntem prinși în lucrare și de obicei în zilele de ajun și de Crăciun, oricum noi nu avem cum să sărbătorim Crăciunul, că suntem prinși pe la biserică. Așa că am hotărât împreună cu familia să nu ne mai chinuim cu ajun, Crăciun, când o fi, ci să-l sărbătorim cu 2-3 zile înainte, în 22, în 23 decembrie. Iar pe masă avem cel puțin două lucruri de bază. Foie gras, să nu supărăm francezii, și normal, cârnați și cărdăboși, să nu suferă, să nu supărăm, strămoșii și românii și așa mai departe. Și astfel rezolvăm conflictele generate din așteptările diferite în preajma sărbătorilor de iarnă. Dacă ar fi să vă întreb pe voi, cu siguranță că mi-ați da exemple de așteptări diferite, de obiceiuri diferite, ba chiar și tensiuni diferite în familiile voastre, nu doar între tine și nevastă-ta, dar mai ales dacă trăiești cu soacră-ta, treaba e clară. Și dacă noi în familiile noastre generăm frustrare, dezamăgire, datorită așteptărilor greșite, imaginați-vă cum s-au simțit cei care au trăit primul Crăciun, cel original, când veni vorba de planuri și de așteptări. Hai să vă dau câteva exemple. Vreau să vă citesc 5 profeții împlinite de Crăciun și încercați dumneavoastră să deslușiți care credeți voi că au fost așteptările oamenilor în perioada nașterii Domnului Isus. Prima, Isaia 9:6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. Și observați, o prorocie făcută cu 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos, de Isaia, care spune despre un copil care se va naște și va domni pe scaunul lui David, care va fi recunoscut ca fi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, așteptări mari. O altă prorocie, Genesa 49:10, Iacov, patriarhul, spune: toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Shilo înseamnă Mesia, profețit cum? Cu un toiag de domnie, suveran peste popoare, din nou așteptări mari. Avem prorocul Mica, capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Și Mica era contemporan cu Isaia, cu 700 de ani înainte, și ne spune că din Betleem va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, dar fiți atenți, cu o bârșie care se coboară până în veșnicie, adică are în el ceva etern, mega așteptări. Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Observați, se va naște din fecioară ceva neîntâlnit. Are de-a face cu Dumnezeu. De ce? Din două motive. În primul rând, că El însuși vă va da un semn, Dumnezeu. Și în al doilea rând, că pruncul va purta un nume și pentru evrei numele semnifică realitatea, Dumnezeu. Când îl vezi pe El, îl vezi pe Dumnezeu. Și o ultimă prorocie, număr 24:16, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. E profeția lui Balaam. Omul ăsta a trăit cu 1500 de ani înainte de Hristos, pe vremea exodului din Egipt. Și omul acesta, observați, îl vede pe Mesia, un toiac de cârmuire, din nou, autoritate. Ba mai mult, observați imagini de domnie, de cârmuire, așteptări mari. Așa că în ziua de Crăciun, atât profeții cât și evreii se așteptau să se nască un prunc printr-o minune, dintr-o fecioară, care să aibă autoritate, nu doar peste Israel, ci peste toate popoarele, fiindcă va avea un scaun de domnie, un toiac de cârmuire, conferit din veșnicii, în alte cuvinte, un Shilo, un Mesia eliberator, izbăvitor și conducător. Astea au fost așteptările lor. Dar care a fost realitatea? Păi hai să vedem. În primul rând, Mesia s-a născut, Shilo s-a născut, cum a fost profețit, cu obârșia din veșnicii. De aceea, acea noapte de Crăciun, din veșnicii, îngerii lui Dumnezeu au coborât să anunțe nașterea. Și de-o tot bine până aici. Dar unde au coborât? Au coborât în palatul lui Irod? Au coborât în fortăreața Antonia, unde era sediul guvernului roman? Au coborât în templu din Ierusalim? Nu, au coborât pe un câmp. De ce pe un câmp? Dacă se naște un rege, parcă altfel erau așteptările. În al doilea rând, Shilo Mesia s-a născut exact cum a fost profețit, dintr-o fecioară. Și o minune se naște dintr-o fecioară. Și până aici, totul e ok. Dar atenție, fecioara îi logodită. Și prorociile nu vorbesc nimic despre logodnă. Și asta complică lucrurile, fiindcă îi pune în pericol viața și căsnicia ei. Iosif, logodnicul ei, vrea să o lase pe ascuns, fiindcă îi aduce rușine, îi aduce stigmatizare lui și întregii lui familii. Și era oarecum mai greu, fiindcă, fiind logodnicul ei, oamenii ar fi crezut că s-a culcat cu ea din moment ce e gravidă. Și ăsta era un mare păcat, fiindcă dacă erai gravidă, puteai să fii acuzată de prea curvie și condamnată la moarte. Și nu există să nu te întreb, Doamne, de ce? Parcă una e profeția și alta e realitatea. 3. Shilo Mesia s-a născut exact cum a fost profețit în Betleem. Și exact acolo s-a născut. Chiar un recensământ a mișcat-o să ajungă exact acolo și zice, extraordinar! Dar unde s-a născut în Betleem? La primărie? În casa vreunui om bogat, într-un loc special? Nu! Și aici, iarăși, profeție ne dă păstă cap. Să naște într-un grajd! Omul de pe scaunul de domnie, omul cu toiagul de cârmuire, omul din veșnicii, să naște într-un grajd! Doamne, ceva nu pușcă! 4. Shilo Mesia s-a născut așa cum a fost profețit ca moștenitor al tronului lui David. Și adevărat, fiindcă Iosif, logodnicul Mariei, era din seminția lui David. Și asta înseamnă că avea linie împărătească. Și asta înseamnă că așteptările erau mari. La nașterea lui vor veni oameni deosebiți. Va fi un cadru deosebit. Prorociile se împlinesc și se împlinesc. Și cine vin la el odată cu nașterea lui? Care sunt primii care vin? Păstorii? Păstorii, printre cei mai discriminați, inferiori, needucați, antisociali oameni din vremea respectivă, oameni care nu aveau drept la vot, oameni care nu puteau fi martori în procese publice, oameni cărora le era interzis să participe chiar și în anumite ceremonii religioase din templu. Prin lege erau ținuți departe de orice drum comercial. Prin autoritatea guvernamentală erau forțați în izolare, fiindcă erau văzuți altfel, respinși. Și ei să fie invitați, fiindcă vorba aia nu vin de capul lor. Îngerii care aveau alegerea puteau să invite pe oricine, pe ăștia invită. De ce, Doamne, păstorii? Când e vorba de un împărat. Și în ultimul rând, Shilo Mesia s-a născut exact așa cum a fost profețit. Ca un rege. De aceea la nașterea lui cum spunea Balaam, văd o stea care răsare în Iacov și o stea regală a apărut pe cer. Astronomii încearcă să o deslușească și sunt multe teorii. Am avut o predică despre toate lucrurile astea, o teorie foarte interesantă, cea numită steaua Regulus din constelația Leo, care era steaua regelui, care unii astronomi făcând calcule apare chiar în vremea lui Iisus, care ar fi avut o conjuncție între Regulus din constelația Leo, steaua regelui, cu planeta Jupiter, planeta regelui, și cele două când s-au suprapus în acea conjuncție au creat o lumină foarte mare. Și cei care se pricepeau în a citi în stele în vremurile respective și-au dat seama că e vorba de un rege important care se naște, nu la întâmplare, magii bat atâta mar de drum să vină până în Ierusalim să-l caute. Și aduc cadouri regale, aur, smirnă și tămâie. Dar unde-l găsesc? Că înțeleg s-a născut în grajd. Dar după aceea, normal că ceva trebuie să se întâmple. Nu poate regele fiului Dumnezeu să rămână în grajd. Da, magii îl găsesc într-o casă, în Betleem. O casă modestă, de unde știm? Fiindcă Betleemul era unul dintre cele mai neînsemnate localități. Modestă, fiindcă Iosif și Maria erau săraci. De unde știm? Fiindcă atunci când trebuia copilul, după ce a fost nou născut, să fie dus la templu, să-i se facă tăierea împrejur, n-au avut bani să cumpere un miel. Au avut bani să cumpere niște turturele și atât. Cine s-ar fi așteptat la toate astea? Cât de diferite prorociile, așteptările vis-a-vis de realitate și te întreb, Doamne, de ce? Și în dimineața asta de Crăciun aș vrea să ne gândim la trei răspunsuri posibile. Primul dintre ele, Dumnezeu de Crăciun a dat peste cap așteptările să ne dărâme preconcepțiile noastre, fiindcă așa cum ei l-au așteptat pe Mesia în baza unor concepții, tradiții preluate, e adevărat din anumite texte biblice înțelese parțial sau înțelese greșit. Tot așa și noi adeseori avem așteptări greșite cu privire la Dumnezeu, tocmai din cauza preconcepțiilor noastre formatate și influențate în timp din experiențele vieții, poate din mediul religios în care am crescut. Ai grijă cum ți-l imaginezi pe Dumnezeu. Ai grijă ce așteptări ai de la El. Pune-ți întrebarea ce așteptări are El de la tine. E sigur că cele două coincid? Fiindcă adeseori presupozițiile și preconcepțiile noastre ne vor influența atât de mult încât să negăm realitatea și să pierdem esența, deși din perspectiva noastră avem impresia că noi suntem ok cu Dumnezeu. Să-ți dau câteva exemple? Vin oameni și îmi spun, pastore, eu cred în Dumnezeu. De ce mai trebuie să mă și pocăiesc? Sau alții vin și spun, pastore, Dumnezeu e același. E același pentru toți, așa că cum ai tu credința ta? Cum aveți voi credința voastră? Uite, așa am eu și pe a mea. Dumnezeu e una pentru toți. Sau eu cred în Iisus, îl iubesc pe Iisus, vreau să-L urmez pe Iisus, dar nu pricep de ce forfota asta publică cu botezul. Mai ales când am fost botezat de mic. Am și o credință. De ce trebuie să-mi exprim credința mea privată și public? De ce trebuie să fac mărturisirea asta? Sau sunt un om bun, eu nu fac rău intenționat nimănui, din contră ajut, sunt darnic, sunt milos, eu simt în inima mea, am intuiția asta că Dumnezeu e ok cu starea în care mă găsesc. Câți n-am trecut pe aici? Câți n-am fost exact în aceleași posturi și am crezut exact aceleași adevăruri cu ghilimelele de rigoare? Și dacă e să ne uităm mai atent, e adevărat, există o bază, cel puțin logică, a acestor afirmații. Oameni care au anumite cunoștință religioasă, dar atenție, n-au o cunoștință biblică, adică au anumite percepții, presupoziții, știu ceva, dar nu știu corect, și o credință sinceră, ascultă-mă, dar incorrectă, nu valorează nimic. De aceea Dumnezeu a ales să ni se reveleze în Sfintele Scripturi. Mai apoi prin Iisus Hristos, ca noi să avem înscris, dar să avem și verbal, prin învățăturile lui Hristos, ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. De aceea Biblia, care cuprinde în ea și învățăturile lui Hristos, e singura autoritate în materie de credință și practică. De fapt, e filtrul lăsat de Dumnezeu prin care trebuie să ne judecăm poziția, tradiția, presupoziția pe care o avem, filtrul biblic. Biblia e punctul de referință care ne ajută să facem diferența între percepție și realitate. De aceea cel mai simplu și mai clar mod în a-ți verifica convingerile este să compari ceea ce tu percepi și presupui că e adevărat cu ceea ce e scris aici. Altfel riscăm să ne pierdem mântuirea crezând că suntem ok cu Dumnezeu când în realitate s-ar putea să nu fim. Vedeți, aici erau evrei din vremea nașterii lui Hristos. Majoritatea au preluat din Scripturi ceea ce lor le convenea contextului în care ei trăiau. Și acum imaginați-vă, trăiau în vremea ocupației romane. Și evident că din toate versetele astea și altele pe care le-am citat din proroci, ce au preluat ei, ce își doreau ei, ce visau ei, toate nuanțele alea legate de acel Mesia care va veni cu un toiac de cârmuire, un Mesia războinic, eliberator, domnitor. Și la asta s-așteptau. Ceea ce nu era cu totul greșit, dar nici corect, fiindcă Mesia a venit ca izbăvitor, dar izbăvirea promisă n-a avut de-a face cu distrugerea dușmanilor lor, ci cu distrugerea dușmanului nostru din lăuntru, cu distrugerea lui Satan. Mai apoi, Mesia a venit să elibereze, da, dar nu o eliberare politică de sub jugul robiei romane, ci o eliberare de sub jugul păcatului, o eliberare spirituală și nu prin luptă și violență, ci exact opusul, prin jertfă și iertare. Și nu pot spune că nu știau, fiindcă același Isaia, care îl prorocește că se va naște din fecioară în capitolul 53, ne spune că va veni ca un miel pe care îl duci la măcelărie și va lua asupra lui toate nelegiuirile noastre ale tuturor. Dar vezi, omul mereu ia ceea ce îi convine lui, nu neapărat ceea ce Dumnezeu descoperă. Iar rezultatul e pe măsură. Așteptările lui sunt departe de realitatea promisiunii. De aceea mulți oameni astăzi sunt dezamăgiți de Dumnezeu. Săptămânile trecute m-am rugat cu 3 astfel de persoane, unele dintre ele supărați pe Dumnezeu. Nu din cauza lui, ci din cauza lor. Și a trebuit să petrec ore în șir, să discut, să priceapă că de fapt așteptările greșite au fost influențe sau înșelăciuni din partea unor oameni care pretindeau că vorbesc din partea lui Dumnezeu sau din partea unor așteptări greșite, preconcepții pe care ei le aveau față de Dumnezeu și când le-ai pus față în față cu filtrul Scripturii și-au dat seama cât de diferite sunt. Ai grijă pe cine crezi și în ce fel te încrezi în Dumnezeu. Standardul nu sunt eu. Nu-i vreun pastor, nu-i vreun preot, nu-i vreo biserică, nu-i vreo religie, nu-i vreo tradiție. Standardul e Sfânta Scriptură, lăsată de Dumnezeu tocmai pentru a ne feri de astfel de pericole. De aceea, creștine, de ziua de Crăciun, nu pica în capcanele presupozițiilor false în care au căzut ei atunci. Chiar dacă erau religioși și credeau că sunt ok cu Domnul, ci revizuiește-ți convingerile. Spre exemplu, deblochează-te de pe tastatura aia care mereu îți spune ca un robot automat: hei, eu am religia mea, eu am credința mea, așa am fost eu învățat. Înțelege faptul că toți am fost învățați într-un fel sau altul, că toți am avut religiile noastre, că toți l-am perceput pe Dumnezeu în vreun fel. Dar ceea ce ne-a schimbat pe unii dintre noi a fost conștientizarea faptului că atunci când discuți pe teme spirituale, nu ceea ce spune omul contează, indiferent ce a fost el, ci ce spune Domnul e important. De aceea nu îmi voi alinia religia la convingerile mele, ci eu mă voi alinia cu tot cu religia mea la tot ce-i scris aici. Fiindcă Biblia e standardul. Corectitudinea religiei mele ține de cât de loial sunt față de Sfintele Scripturi, fiindcă înțelegând ce scrie aici, îl înțeleg pe Dumnezeu și îmi înțeleg mântuirea mea. De aceea întrebarea se ridică, cât de loial ești tu în credința și trăirea ta față de Scripturi? Aleți să crezi sau aleți să nu crezi și să mergi pe impresiile tale? Autoritatea e Biblia sau nu? De aceea de Crăciun, Dumnezeu a dat peste cap așteptările și ale lor și ne le dă și pe ale noastre să dărâme preconcepții și presupoziții care nu sunt corecte. 2. Dumnezeu de Crăciun a dat peste cap așteptările lor și ale noastre să ne învețe să trăim prin credință, fiindcă până aici, fiindcă aici se dă de fapt bătălia. În cine ales să te încrezi? În cine îți pui credință? Vezi, când e vorba de Dumnezeu, totul se clădește pe credință. Și îmi vei spune, Criste, dă-i în credință. Eu n-aș fi venit aici la biserică. Eu n-aș petrece timp să urmăresc pe net sau pe televiziune. N-aș petrece timp să ascult ceea ce vorbești dacă n-aș avea credință și nu neg. Dar credința ta, repet, e validată de Scripturi sau e bazată pe simțămintele tale. Hai să-ți dau 3 repere biblice ale unei credințe autentice. Credința autentică trebuie să fie specifică. Hai să ne uităm în textul nostru. Când îngerul apare pe câmpia Betleemului, observați cât de specific vorbește el. Îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și până aici totul e general, dar acum priviți. Astăzi, nu mâine, în cetatea lui David, adică în Ierusalim, nu în alt loc, în Betleem, nu în alt loc, vi s-a născut un mântuitor, unul, nu doi, care este Hristos Domnul, nu altul. Și ca să fie și mai clar în explicație continuă, iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece, culcat într-o iesle. Detaliu după detaliu după detaliu, lucruri foarte specifice. De ce? Fiindcă păstorii habar n-aveau de nimic. Ei sunt puși să creadă sau să nu creadă ce le spune îngerul. Să-și valideze sau să nu-și valideze credința. De ce? Fiindcă în creștinism credința trebuie să fie specifică. Tu nu doar crezi în Dumnezeu în general. Creștinismul îți spune să crezi în Iisus Hristos că-i Dumnezeu. Tu nu doar crezi în ceea ce consideri tu că te duce spre mântuire. Creștinismul îți spune foarte clar care-i calea mântuirii. Și la fel cum li s-a spus exact și lor cum îl pot găsi, un prunc înfășat în scutece, culcat într-o iesle, la fel și Biblia ne spune cum îl putem găsi. Prin credință, prin pocăință, în mod personal, nu există ambiguitate. Și aici e problema. Ales să-L crezi pe El sau ales să-ți crezi ideile tale, fiindcă e o mare diferență, e o mare diferență. Păi de unde să știu eu că ce-i scris aici e adevărat? Iată, un al doilea mod în care se testezi credința autentică. Credința autentică, nu doar că e specifică, trebuie să fie adevărată. Fii atent ce au făcut păstorii. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, păi hai să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Adică hai să ne validăm, să vedem, să exersăm, să testăm credința asta, e adevărată sau nu e adevărat. S-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul, fii atent, culcat într-o iesle, cu scutece, în locul prescris. Exact cum ne-a transmis îngerul. De ce? Fiindcă o credință validată este o credință adevărată. De aceea nu e îndeajuns să ai o credință sinceră. Dar eu sunt sincer, dar eu chiar cred, trebuie să fie și corectă. Și cum știi că e corect, o verifici. În primul rând, așa cum am vorbit, nu mergi doar pe sentiment. Așa mi-o intuiția mea personală. Așa simt eu. Nu, te duci pe Scriptură. Verifici, are susținere biblică sau nu. În al doilea rând, trebuie să se concretizeze în ceva. Ei au văzut că ceea ce au spus îngerii s-a concretizat. Au văzut-o pe Maria, au văzut ieslea, scutecele, tot ce li s-a spus. Și tu poți să-ți verifici credința. Nu doar comparându-o cu Biblia, ci uitându-te la efectele ei în viața celor care l-au îmbrățișat pe Hristos. Și în ultima lună, voi știți că noi am botezat aici vreo 30 de persoane și ați ascultat mărturiile lor. Unii dintre voi ați discutat personal cu ei și nu poți să nu îți pui o întrebare când 30 de oameni din toate categoriile sociale, majoritatea neavând nimic de a face cu biserica, cum erau păstorii ăștia în câmp, habarniști total, vin înspre Dumnezeu și ceva se schimbă atât de radical încât oamenii ăștia aleg să-L urmeze pe Hristos. Unii au fost alcoolici și Dumnezeu i-a eliberat. Unii au fost dependenți, îmi spunea o fată, când m-am conectat cu Dumnezeu, când El m-a cercetat, fumam câte 2 pachete de țigări pe zi din ziua respectivă. Nu doar că eu m-am oprit, n-am mai avut nicio dorință să mai pun o țigară în gură. Alții s-au lăsat de înjurături, de beție, de bătaie, de violență. Unii care au trăit mereu nemulțumiți, frustrați pe viață și pe oameni, când au experimentat nașterea din nou, spuneau, parcă ni s-a luat un văl, parcă ni s-a luat un bolovan, o povară, parcă cerul ni s-a luminat. De ce? Fiindcă Dumnezeu există și când îl cauți specific, cu adevărat, sincer, dar și corect, credința ta va fi validată de experiența Lui în viața celor oameni sau în viața ta. De aceea ai grijă ce crezi și cum crezi. Credința trebuie să fie specifică, adevărată și, nu în ultimul rând, personală. Credința trebuie să fie personală. Fii atent cum continuă Luca. După ce l-au văzut păstorii, au istorisit cu Iosif și Maria ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit, pare să că erau și alții, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea, se gândea la ele în inima ei. Și aici ai 3 categorii de oameni care în mod personal sunt puși față în față cu credința. Păstorii, adică au trăit ceea ce au auzit, au văzut în mod individual și personal că ceea ce li se spusese este adevărat și au validat credința. 2. Toți cei care au auzit au experimentat tot la nivel personal, fiindcă s-au mirat de cele ce le spuneau. Adică n-au rămas pasivi, indiferenți, hai mă, lasă-mă cu miturile astea, du-te tu, dacin, mă. Nu, nu, nu. Se mirau, își puneau întrebări, se frământau, erau cercetați la nivel personal. Și nu în ultimul rând, Maria. De atent, Maria nu spune nimic. Ce ne spune textul? Păstra toate cuvintele, adică nu i-a scăpat vreunul. Unde? În inima ei. Inima este centrul cel mai intim al ființei noastre. Și ce face Maria? Le păstrează și se gândea, cugeta profund, adânc, personal. De ce? Fiindcă poți avea o credință generală, universală, din punct de vedere al mântuirii tale, al conexiei tale cu Dumnezeu, dar nu te ajută cu nimic. Dracii cred și ei la nivel general că există Dumnezeu, Biblia ne spune. Și dracii se înfioară, dar dracii niciodată nu-L vor cunoaște pe Dumnezeu, nu se vor mântui, n-au o credință personală, la fel sunt și oamenii. Mulți cred în Dumnezeu, dar credința aceea nu-i ajută la nimic, fiindcă nu-i specifică, corectă și personală. De aceea omul care crede cu adevărat, omul acela nu doar aude și pleacă. Acel om ca și Maria, acel om ca și păstori, acel om ca și ăia care au fost acolo și se mirau, începe să se frământe, începe să cugete. Fiindcă Dumnezeu e real, nu-i fictiv. Liceanul care a scos niște cărți legate de Dumnezeu ne spune că Dumnezeu e doar o funcție a conștiinței noastre. Nu, domnule Liceanu. Dumnezeu nu este doar o funcție a conștiinței noastre. Dumnezeu nu este o proiecție a interiorului nostru, a frământărilor, a frustrărilor, a așteptărilor noastre. Dumnezeu este real. E ceea ce scrie aici că este. Suntem aici sute de oameni care am trăit experiența noastră cu Dumnezeu, cum au trăit ei păstorii. Au fost provocați să aleagă, să creadă sau nu. Și ei, și Maria. Și asta sunt provocările noastre. provocarea Crăciunului, care ne dă peste cap așteptările noastre, care ne dă peste cap în cazul ăsta presupozițiile noastre, care ne aduce față în față cu Scriptura și ne pune să ne evaluăm propria noastră credință. E ceea ce vrea Dumnezeu, e ceea ce validează Dumnezeu sau ceea ce cred eu? Doar credința specifică și personală în Hristos poate mântui. Te întreb, tu ce fel de credință ai? Tu crezi cu adevărat? Ia cuvintele astea pe care le auzi astăzi din textul Scripturii și cugete cum a cugetat Maria în inima ei. Și aici ajungi la punctul 3. Dumnezeu de Crăciun a dat peste cap așteptările, atenție, nu doar să ne schimbe presupozițiile noastre, nu doar să ne provoace în credința noastră, ci Dumnezeu a dat peste cap așteptările să ne dea speranță și celui mai desnădăjduit dintre noi. Și parcă asta e partea care mie personal îmi place cel mai mult din Crăciun, fiindcă Hristosul, atenție, s-a născut în grajd să-ți dea speranță și ție, celui mai sărac, mai năpăstuit, mai năcăjit, că și tu ai o ușă deschisă înspre El, fiindcă Hristosul născut în grajd știe în ce sărăcie trăiești, simte durerile și lipsurile tale și îți înțelege nevoile, fiindcă și El a trecut pe acolo. De aceea Dumnezeu intenționat a știut unde să-L nască și cum să-L nască. Putea să trimite garda imperială din Ierusalim. Putea să-i trimite pe mari preoți, pe fruntașii iudeilor, dar a ales să trimită păstorii să-L vadă pentru prima dată pe Hristos. De ce? Ca tu, care te simți respins, izolat, ca ei, stigmatizat, să nu poți vreodată să spui, pe mine niciodată Dumnezeu nu mă va primi. Ba da, chiar dacă lumea asta te respinge, Dumnezeu niciodată, când te apropii sincer și cu credință de El. Ba chiar Iisus a fost respins, să aduci aminte? În tot Betleemul s-a găsit un singur loc de poposire, ci doar un grajd. Dumnezeu a dat peste cap așteptările. A dat peste cap așteptările și pentru tine, cel care ești poate în păcat. Cel care poate, datorită unor alegeri proaste din trecut sau unor alegeri poate intenționate sau neintenționate, a ajuns să fii stigmatizat. A ajuns să trăiești în păcat. Să fii tratat cu rușine, cu respingere, cum a fost Maria. Lumea te judecă cum a judecat-o și pe ea. Poate te judecă chiar cei din casa ta. Păi Iosif, cel mai apropiat om din viața ei, a vrut să o lase pe ascuns, de rușine. Nu va vrea să mai aibă nimic de-a face cu ea. Dacă ești acolo, nu uita că Domnul te primește și te așteaptă, fiindcă știe inima și trecutul, și necazul, și rușinea. Și poate răscumpăra răul în bine. Așa cum i-a dat Mariei privilegiul să-L nască pe Hristos, cea stigmatizată și respinsă. De ce crezi că te-a rocolit pe tine, cel care nu ești în starea cea mai bună, nici în postura cea mai potrivită? Fiindcă pe Dumnezeu îl dor păcatele tale sau ale altora făcute asupra ta, dar cel mai tare îl doare pe Dumnezeu inima ta. Fiindcă pe El inima ta îl interesează. Dacă tu în inima ta îl vrei pe Iisus, Dumnezeu va trece peste ceea ce omul nu poate să treacă și te va mântui, te va restaura, te va ierta, fiindcă Dumnezeu a dat peste cap așteptările să ne dea speranță tuturor. De aceea noi azi am aprins lumânarea speranței. Ai speranță, dragul meu. Nu știu cum ești tu astăzi de Crăciun. Nu știu cum închei tu anul ăsta. Poate ți-i groază de ce o să se întâmple anul viitor. Nu știu cât de jos ești. Nu știu cât de greu ți ești. Nu știu cât de confuz ești. Dar un lucru știu sigur. Că Dumnezeu știe gândurile. Și în El e singurul în care poți să spui speranța. Nu în ceea ce poți face tu, ci în ceea ce poate să facă El. Știi, noi ca pastori mereu căutăm ilustrații. Cumva să ne conectăm mai bine cu voi și să-L conectăm pe Dumnezeu cu umanul, experiențele noastre. Și N-am căutat-o, dar Dumnezeu mi-a dat-o. Hai să zic unde sunt eu de Crăciunul ăsta. Nu știu cum e sfârșitul anului tău, dar al meu e de pomină. Cancerul ăsta cu care mă lupt nu-mi dă pace și din toamnă simptomele sunt tot mai mari, tot mai dese. La început de decembrie așteptam să mă văd în sfârșit cu medicul hematolog să încep probabil chimioterapia. N-am mai ajuns, fiindcă de 1 decembrie, în ziua sărbătorii noastre naționale, nu știu dacă a fost gândul lui Raul sau nu, dar am început cu niște dureri pe care nu am mai avut vreodată. Zona zoster. Nu știu dacă ați avut-o, dar mă rog Domnului să nu aveți. 2 săptămâni fără întrerupere de durere, indiferent de medicație, adică zi și noapte nedormită, zile negrite. De vreo săptămână m-au lăsat parțial. Da? De aia dacă vedeți că mă mișc un pic ca un robot, e o problemă. Da? E o problemă. E o mare problemă. A început eden cu o răceală zdravănă. Zilele astea am o sinusită cruntă. Apoi au tăbărât postările și mesajele de pe net. Și vineri. Când ne-am pregătit ceea ce v-am zis la început, că noi nu putem sărbători de Crăciun, dar de obicei cu 2-3 zile încercăm să ne adunăm ca familie. Și ne-am adunat și eram la masă cu fetele, ne bucuram pe punctul de a deschide cadourile. Mă sună maică-mea că soțul ei, om la 75 de ani, are glicemia peste 600. Oxigen peste 80. Puls redus. Și, ca un bun cadou de Crăciun, testul i-a ieșit pozitiv la COVID. N-ai cum să-l duci la spital de sărbători. Fiindcă știți bine ce se întâmplă în spitale de sărbători. Încercăm, ne gândim, sunăm să-l tratăm acasă și el monitorizează din 3 ore, îmi trimite SMS-uri. Pentru că glicemia, azi dimineață, că și aici la biserică tot îmi scrie, a fost 82. În 2 ore poate să fie 482, înțelegeți ce se întâmplă? Plus COVID-ul, plus toate celelalte. Încerc să vorbesc cu fratele meu în Viena, să văd dacă el ne poate ajuta, fiindcă eu în câteva zile trebuie să ajung în Franța cu medicul de acolo, să nu mai ratez și consultația de acolo. Fratele meu a fost operat de coloană recent și imobilizat. Întreabă doctorii dacă se poate deplasa. Așa că în ziua de ajun, eu petrec dând pe telefoane, pe la farmacii, cu Eden în pioneze, cu taică meu cu COVID, cu durerea mea de zoster după mine. A fost primul ajun în care eu știu că n-am fost cu colindul și n-am primit colindător. De ce? Fiindcă la 9:30 am fost rupt. Și m-am pus în pat. Și atunci vine moșul. Vă sună maică-mea, zice, am chemat salvarea. Zic, s-a întâmplat ceva cu Ilie? Nu. De-abia vorbește, îmi dă la telefon doctoriță de la salvare. Mama dumneavoastră are un junghi care a pornit de la ureche prin umăr până la inimă. Nu știm, presupunem că e suspectă de infarct, i-am făcut un EKG, vrem să mergem să o internăm în spital. Pe cum să o internezi în spital când bărbatul să-i acasă, nu se poate mișca, nimeni nu poate să intre, care COVID, nici măcar noi. Ea e singura care știe cum să-i monitorizeze glicemia și în plus, în noaptea de ajun în spital, nu numai că cine lucră, ci ce faci cu toți bețivii, accidentații, toată lumea care e acolo, nici nu poți să-ți imaginezi. Eu cu imunitatea mea n-am cum, fratele meu n-are cum, e noapte, ora 11. Și ne rugăm, i-au dat o injecție, au zis, păi, vezi dacă își revine într-o oră, dacă nu, chemăm salvarea, pentru că nu-i de glumă. Eu zis, pe la 11 și ceva, că și-o revenit, acum eu nu știu dacă am crezut-o sau nu am crezut-o, că ea e mai stresată, că eu mă stresez, dar nu pricepe, că mă stresez mai mult, că ea nu se stresează. La 2:30, azi noapte, nevastă mi-a zis, de ce nu dorm? Cum poți să dormi? Adrenalină la maxim, îngrijorări, rugăciuni. Băi, la ceas mai am 4 ore, la 6:30 trebuie să mă trezesc, să-mi repet predica, că vine ziua de Crăciun și toată lumea mă vrea fresh în ambon. Și de azi dimineață, urmă pe SMS-uri, cu doctoriță, cu cei care îi bag acum în venă, perfuzii și tot felul de alte lucruri. De ce vă zic toate lucrurile astea? Fiindcă s-ar putea ca unii dintre voi să spuneți, măi, pastore, tu nu știi despre ce vorbești. Tăbar n-ai unde și eu de Crăciun, de sărbătorile astea, da, anul ăsta care se termină. Sincer îți spun, habar n-am nici eu. Nu știu încotro, nu știu pur și simplu ce poți să faci într-un caz de genul ăsta în care toate se cumulează și de poți apropia. Dar atenție, am speranță. Fiindcă exact pentru vremuri ca acestea, cel născut din Betlehem face diferență. N-am speranță în mine, eu nu pot să fac nimic. Dar am speranță în El, fiindcă așa cum pe mine m-a scos de atâtea ori din situații imposibile, și pe tine te-a scos și trebuie să recunoști. Ai zis că a fost norocul, că a fost hazardul, că ai avut șansă. Nu, a fost Dumnezeu, crede-mă. Petru îi spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi și am trăit-o de atâtea ori. De aceea, chiar dacă nu mă pot bucura de sărbători, mă bucur de sărbătorit, fiindcă știu că în el și povara, și mântuirea, și viața de apoi, dar și viața mea de azi, cât timp e în mâna lui, n-am de ce să mă tem. Și chiar dacă s-ar întâmpla o tragedie, chiar dacă s-ar întâmpla lucruri rele, știu din Scriptură, nu din impresiile mele, nu din intuiția mea sau din gândurile mele, știu din Scriptură că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și preocuparea mea nu e să mă îngrijorez de ce se întâmplă în jurul meu, asta nu înseamnă că stau impasibil, dar preocuparea mea e să stau lângă El și așa cum dau pe telefon la ambulanță, cum alerg la farmacie, cum mă gândesc la durerea mea, la fel trebuie să stau în rugăciune și să fiu sigur că e în viața mea mai mult decât oricând. Și că povara mea e în mâinile Lui. Fiindcă viața mea, viața părinților mei, viața ta nu stă în noi. Nici în doctori. Și stă în zilele pe care El ne le-a numărat înainte de a ne naște. De aceea de Betlehem trebuie să pricep că indiferent cine ești, simplu sau sărac, realizat sau sofisticat, tu ai nevoie de Hristos. Ce vei face? Ce alegi să faci? Magii au venit și au crezut cu riscul de a fi rod pe urmele lor. Păstorii au venit și au crezut validându-și credința. Maria nu înțelegea, dar păstra în inima ei și a ales să creadă. Tu ce vei face? Vei pleca de aici cu aceleași așteptări și presupoziții sau vei crede ce-i scris aici? Dumnezeu surprinde, știu asta. Vă puteți imagina cum eu surprins pe ei de Crăciun? Probabil că Dumnezeu te surprinde și pe tine azi. Dar lasă să te surprindă și crede în planul Lui pentru viața ta. Fă și tu pasul credinței, fie într-o mântuirea ta, fie într-o izbăvirea ta, indiferent cine ești și cum ești, fiindcă atunci când trupi în credință, îți pleci genunchiul și inima. El prin credință îți ridică păcatul și povara. Și îți dă acea stare de liniște, de pace, pe care toți cei care au ajuns în preajma ieslei Lui au avut-o în acea zi de Crăciun, indiferent de circunstanțe. La fel, poți să ai și tu. De aceea te invit să nu pleci de aici dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ci vino și vorbește și tu Lui. Și dacă El s-a născut în Betlehem, s-a născut ca tu să te poți naște în familia lui Dumnezeu. Fă asta prin credință. Fă asta prin credință. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tu ești bun? Ne surprinzi prin bunătatea Ta. Ne surprinzi prin căile Tale. Ne surprinzi prin cuvintele pe care ni le-ai lăsat în Scripturi, dar ne surprinzi în bine, Doamne. Întotdeauna când am ales să credem pe Tine, lucrurile au ieșit cu mult mai bine decât noi le-am anticipat. Dar uneori n-a fost simplu. De aceea, Doamne, vreau să-ți mulțumesc în dimineața asta că în ciuda așteptărilor, a presupunerilor, a presupozițiilor, a circumstanțelor, Tu L-ai trimis pe Hristos așa cum ai vrut Tu. Și noi, Doamne, L-am putut înțelege aflând că în planul Tău Te-ai gândit și la noi. De aceea mă rog pentru fiecare dintre noi care suntem prezenți aici în dimineața asta, nu lăsa să plecăm de aici fără atingerea pruncului divin. Sunt unii dintre noi, Doamne, care cred în Tine, Te respectă. De mici au avut credința aceasta în Dumnezeu. Dar care poate în dimineața asta au priceput că e nevoie de o credință specifică, adevărată, biblică și personală. De aceea, dragul meu, fă pasul înspre Hristos așa cum îți cere El, cum te învață El, așa cum păstorii, care e clar că au crezut în Dumnezeu, au venit și și-au validat credința ajungând până în fața ieslei unde s-au închinat. Ce-ar fi ca în dimineața asta să ieși și tu să-ți validezi credința trecând de la general la specific, la personal, predându-ți viața în mâna Lui și cerându-i Lui să-ți ierte și ție păcatele, să te împace cu Dumnezeu, că de-aia a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. Iar dacă ești aici și ai o povară, dacă ești aici te simți respins cum s-au simțit păstorii, s-au stigmatizat sau în conflict cum s-a simțit și Maria, sau poate cu teamă și cu risc, cum au fost și magii când Irod era pe urmele lor, nu te lăsa de Hristos, ci vino în ciuda circumstanțelor și caută-L. Și adu-i Lui poverile și necazurile și suferințele tale și lucrurile pe care tu nu le poți face și nu le poți înțelege. Fiindcă atunci când aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, ne spune Biblia că El se îngrijește de noi. Ce-ar fi la final de an să arunci asupra Lui îngrijorările tale? Și ce-ar fi să te pregătești să începi anul altfel? Chiar dacă îl începi orb, fiindcă nu știi ce va fi, începe-l cu ochii deschiși ai credinței și încredințează Lui. Fiindcă îți spun eu, va fi cu mult mai bine decât oricât ai vrea tu să anticipezi. Fiindcă ăsta e Dumnezeul nostru. Nu e doar un personaj biblic, nu e doar un mit, e o realitate. De aceea o să cântăm o cântare de final. E ca o rugăciune, e ca o dedicare. Și în timp ce cântăm această cântare, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești și tu, vino aici în față, pune-te pe genunchi și vorbește-i. Nu știi cum, nu trebuie să scoți o vorbă, inima ta e îndeajuns. Dumnezeu îți cunoaște limbajul inimii. Dar uite-te de Crăciun, oamenii n-au stat pe loc. Îngeri au fost trimiși și au venit. Păstori au fost trimiși și au ajuns. Magii au fost chemați și au plecat. Chiar și Iosif și Maria s-au coborât din Nazaret până în Betleem. Pentru că credința înseamnă ascultare și ascultarea înseamnă punerea în mișcare și în aplicare a credinței tale. De aceea nu-ți cer un lucru mare. Îți cer un lucru mic, dar mare pentru tine. Vino de unde ești, pune-te pe genunchi. Predă-ți viața în mâna Lui dacă n-ai făcut-o până acum. Cere-ți iertare dacă ai nevoie de iertare. Dar dacă ai nevoie de ajutor în poverile tale, în incertitudinile tale, vino cu ele și adu-le la ieslea Lui și lasă-L pe El să ți le ridici. Hai să ne ridicăm în picioare.